Trīspusējā saruna starp vienotību Zaļo un Zemnieku savienību un Nacionālo apvienību šoreiz, agrā pirmdienas rītā, garumā neievilkās. Drīz vien vienotības valdes priekšsēdētāja Solvita Aboltiņa bija gatava informēt par lēmumu.
Tas, par ko mēs vienojāmies, ir, ka visas koalīcijas partijas atbalsta Lendotu Straujumu kā premjera kandidāti un ka premjera kandidāti piedāvā, ka koalīcija saklabājās esošajā sastāvā, tātad trīju partiju koalīcija. Protams, ka koalīcija sadarbosies arī ar pārējām partijām, un tātad, ja prezidents akceptēs šādu koalīcijas modeli, tad visdrīzāk arī notiks kopīgas sarunas ar pārējiem Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem.
Iepriekš gan Nacionālā apvienība uzstāja, ka koalīcijā būtu jāiesaista arī 12. Saeimā 8 mandātus ieguvusī Latvijas reģiona apvienība. Tomēr nu nacionāļi ir piekāpušies. Turpina Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzinters.
Mums bija diskusija par šo jautājumu. Nacionālā apvienība joprojām uzskata, ka pareizāks solis būtu veidot paplašināt koalīciju. Tad mēs kopīgi vienojamies, ja reiz mēs esam uzticējušies Lemdotai Straujumai kā koalīcijas veidotāji, tad viņai arī būtu, protams, jāizdara gala izvēle. Viņa uzklausīs visus argumentus, visus viedokļus un par to, kāds ir sastāvs, būtu jānolemj premjerai un mēs to respektēsim.
Nacionāla apvienība ir izrādījusi interesi par Saeimas priekšsēdētāja amatu, tomēr konkrētu kandidātu vēl nenosauc. Sīva konkurence starp partijām šobrīd ir par dažiem ministru portfeļiem, piemēram, satiksmes, izglītības un varam. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis uzskata, ka labākais ministrs katrā nozarē būs jāizvēlas premjerministrei.
Zaļo Zemnieku savienība iedosināja, ka tagad, protams, būtu nepieciešams pirmām kārtām, lai mēs izvēlētos labākos kandidātus ministra amatam. Un tur, kur ir šīs sfēras, kur ir interesi šobūt, teiksim, dažādi viedokļi, lai nāk šie kandidāti šeit un Straujumas kundzei un koalīcijai prezentē savu viedokli un skatījumu par nākošo darbu, plosmu, kas jāstrādā, jo mēs redzam, ka stāv priekšā ļoti svarīgi darbums, Eiropas prezidentūra, nākošā gada budžets. Galu galā, tomēr premjerai būs jāsaka galavāts, viņai būs jāstrādā šo komandu, viņai būs jāizvēlās šie cilvēki.
Brigmaņa teiktu apstiprina arī Aboltiņa, solo diskusijas turpināt trešdien.
Mēs vienojāmies, ka nākamajās mūsu sarunās mēs runāsim jau konkrēti par darāmajiem darbiem un premjera piedāvās koalīcijai savu redzējumu par potenciālo koalīcijas izskatu, tā skaitā arī ne tikai par atbildības sfērām, bet arī ar konkrētajiem ministru kandidātiem. Partijas, kuras ir pieteikušas savas pretenzijas vairākām ministrijām, tātad starplaikā prezentēs premjerei savus kandidātus, ja viņiem sanāks laika, tad tiksies, ja ne, tātad vēl ir pietiekami daudz laika, lai to izvērtētu un ietu tālāk uz priekšu. Protams, tas viss būs atkarīgs, vai prezidentam būs pieņemams tas, par ko mēs šodien runājām, šodien tiekoties, ko katra partija arī stāstīs.
Par atbildības jomu sadalījumu joprojām zināms vien tas, ka vienotībai bez premjera pienāktos arī ārlietu ministra un finanšu ministra amati, zaļzemnieki turpinātu vadīt aizsardzības labklājības un zemkopības ministrijas, bet Nacionāla apvienība – kultūras ministriju. Jāpiebilst, ka pagaidām neviena partija nav pieteikusies vadīt ekonomikas un veselības ministrijas. Ieva Leitāns, Latvijas radio.